Ашылыш. 7-нче бүлек. Мөһер сугылган 144 мең кеше. Шуннан соң мин җирнең 4 почмагында торучы 4 фәрештәне күрдем. Алар җиргә, диңгезгә һәм бер генә агачка да исмәсен дип җирнең 4 җилен тотып торалар иде. Мәңге тере Аллаһының мөһерен кулында тотып, көн чыгыштан күтәрелеп килүче башка фәрештәне күрдем. Ул җиргә һәм диңгезгә зыян китерергә вәкаләт бирелгән 4 фәрештәгә көчле тавыш белән кычкырып өндәште. Без Аллабыз кулларының маңгайларына мөһер сукканчы, җиргә, диңгезгә һәм агачларга зыян китермәгез. Мин мөһер сугылган кешеләрнең санын ишеттем. Исраил ырукларының барысы арасыннан 144 мең кеше мөһерләнгән иде. Яһүдә ырыгыннан 12 мең кеше, Рубин ырыгыннан 12 мең кеше, Гәт ырыгыннан 12 мең кеше, Ашар ырыгыннан 12 мең кеше, Нәптәле ырыгыннан 12 мең кеше, Менашше ырыгыннан 12 мең кеше, Шимон ырыгыннан 12 мең кеше, Леви ырыгыннан 12 мең кеше, Исәсхәр ырыгыннан 12 мең кеше, Забулун ырыгыннан 12 мең кеше, Йосиф ырыгыннан 12 мең кеше, Беньямин ырыгыннан 12 мең кеше мөһерләнде. Ак киемле зур халык төркеме. Шуннан соң бихисап күп кешене күрдем. Аларны һич кем санап чыга алмас иде. Алар һәр милләттән вә кабиләдән, һәр халыктан вә төрле телләрдә сөйләшүчеләрдән иде. Ак киемле ул кешеләр, кулларына хөрмә ботаклары тотып, тәхет һәм бәрән алдында басып торалар иде. Алар көчле тавыш белән, «Котылу, тәхеттә утыручы Аллабыздан һәм бәрәннән килә» дип кычкырдылар. Тәхет тирәли, өлкәннәр һәм 4 җан иясе тирәли баскан фәрештәләр, тәхет алдында истүбән капланып, Аллаһыга табынуларын әйттеләр. Амин. Аллабызга мактау һәм дан, тирән гакыл һәм рәхмәт, хөрмәт, кудрәт һәм куәт мәңге-мәңгегә булсын. Амин. Шунда өлкәннәрнең берсе миннән, ак киемле кешеләр кемнәр алар һәм каян килгәннәр дип сорады. Мин аңа, «Әфәндем, син беләсең», дидем. Ул миңа былай диде. Алар бөек афәт кишереп килгәннәр. Киемнәрен бәрәннең каны белән юып агартканнар. Шуңа күрә алар Аллаһы тәхете алдында торалар. Йортында аңа көне-төне хезмәт итәләр. Тәхеттә утыручы алар өстендә үзенең саклап торучы чатырын корыр. Алар һич кайчан ашыкмаслар, һич кайчан сусамаслар. Аларны кояш та, эсселек тә көйдермәс инде. Чөнки тәхет уртасындагы бәрән аларга көтүче булыр. Аларны тереклек суы чишмәләренә алып барыр. Аллаһы аларның һәрбер күз яшен сөртер.